Da rastemo zajedno, emisija o roditeljstvu.
Djeca više slušaju osobe koje doživljavaju kao autoritet.
Osluškujte svoje dijete i njegove potrebe i sigurno ćete uspjeti da ostvarite željene ciljeve.
Dijete roditelja percipira kao nadzorni organ.
Svako dijete ima pravo na to da bude zaštićeno.
Najveći je problem u odrastanju djeteta prezaštićivanje.
Djeca jako vole eksperimente, koja sve ono što teorija nudi vole da vide na neki način u praksi, da ne kažem u akciji.
Odnos pun samopouzdanja, odnosno podrške i ljubavi i topline između roditelja i djeteta.
Da rastemo zajedno, emisija o roditeljstvu. Nedjeljom od 9:05.
Poštovani slušalci, želimo vam dobro jutro i dobrodošlicu u emisiju o roditeljstvu. Danas nam je gost u emisiji Da rastemo zajedno, doktorka Aleksandra Hadžić, redovni profesor Filozofskog fakulteta Univerziteta u Banja Luci. Želim vam dobro jutro i dobrodošlicu u emisiju.
Dobro jutro i vama i vašim slušalcima.
Evo, danas ćemo pričati o tome kako izaći na kraj s neprihvatljivim ponašanjima i kršenjem pravila. Osobe koje brinu o djeci treba da šire repertoar tehnika za podsticanje željenog ponašanja kao i korigovanja nepoželjnog, ali evo, vi nam za početak recite da li je to zapravo postavljanje granica?
Jeste, mnogo vam je dobra tema, zapravo mi se čini da je temelj ovog pitanja priča o disciplinovanju i priča o granicama. A u nekih posljednjih 10 godina čini se da je priča o granicama, a i o disciplinovanju kao izrazu, nešto što se vrlo često povezuje sa negativnim značenjem, sa kažnjavanjem, sa nekom pretjeranom strogoćom, sa raznim ponašanjima koje mogu da budu oštećujuće za dijete, osobito kad govorimo o fizičkim kaznama. A prilično se zanemaruje čitav onaj dio koji podrazumijeva da ako smo imali sreću da imamo roditelje koji će nas naučiti granicama, na određen način smo tokom cijelog našeg života zaštićeni od toga da radimo stvari koje nama nisu udobne, zarad toga da se ne zamjerimo drugim ili da nas vole, ili da mi narušavamo granice drugih ljudi jer mislimo da smo posebni, pa na taj način gubimo bliske odnose i vrlo često završimo povrijeđenim. Pa onda kad imate jedno malo biće kog učite granicama, zapravo radite posao koji će da bude vrlo vidljiv za nekih 30, 40, 50 godina. Vjerovatno neće biti odmah vidljiv, ali to je zapravo jedan kapital. Bez obzira što ljudi nisu baš ekonomska dobra, nekako se govori o psihološkom kapitalu, nečem što mi ponesemo iz naših porodica i što tokom cijelog života koristimo u prvom redu da bismo sebi obezbijedili dobre odnose i kvalitet života.
Kada ponašanje djeteta postane neprihvatljivo, koje je to ponašanje?
Vrlo zavisi o kom uzrastu govorimo, ali generalno rečeno neprihvatljivo ponašanje je ono koje nije uklopljeno u socijalnu normu, u nešto što očekujemo od ljudi u određenom društvu. U tom smislu postoji nešto što govori o društvenom sistemu, sigurno ćemo reći da je neprihvatljivo ponašanje remećenje reda, da je neprihvatljivo ponašanje povređivanje drugih ljudi ili uništavanje imovine, ali kad bismo sad to spustili na neke mnogo niže nivoe, neprihvatljivo ponašanje je nešto što roditelji ne žele da vide kod svog djeteta, odnosno ne žele da ima takvo ponašanje, jer je za dijete rizično. E sad, kad pogledate malu djecu, one na ovaj svijet dođu i dosta dugo žive kao neko ko ne zna kako treba da se ponaša. Da bismo znali kako se jede za stolom, kako se koristi kašika i viljuška, kako se koristi toalet, kako se ide na spavanje, kako se oblačimo, zašto izuvamo cipele kad dolazimo s vana i obuvamo papuče, što se radi u većini kuća. Nekako djeca to moraju prvo da nauče, nisu došla sa gotovim saznanjima o tome. Onda je prvi model zapravo odrasli. Dijete gleda ono što roditelj radi i poznata je činjenica da ako hoćemo da naučimo djecu da imaju zdrave navike ishrane, mi moramo imati zdrave navike ishrane. Ako očekujemo da će oni nešto da nauče, ne vide nas, zapravo taj čitav posao je u koliziji. Dijete jedno gleda, drugo sluša, mnogo više će da poštuje ono što vidi. U tom smislu imat ćemo problem. ali čitava ideja onoga što je neprihvatljivo jeste nešto što ne odgovara ritualima, navikama, običajima, vrednosnom sistemu porodice. Dakle, ako ja neću da moje dijete psuje, što može da bude neprihvatljivo i drugom, onda podrazumeva da ja neću psovat i da ću na svaku psovku reagovat tako što ću pokazati da to nije prihvatljivo. Odmah iza toga pokazat šta jeste prihvatljivo. Kad govorimo o granicama i kad govorimo o disciplinovanju, nije poenta da zaustavimo nepoželjno ponašanje, mada to često izgleda tako. Čim zaustavimo nepoželjno ponašanje, obično roditelji misle da je to dovoljno. Mnogo je važno tražiti ono koje ga mijenja, koje je poželjno, i to poželjno ponašanje istaknuti. Mi psiholozi govorimo o potkrepljenju, to je neka vrsta nagrade. Ali nagrade nisu samo materijalne, u smislu da nekome date žeton ili da mu date slatkiš ili da mu date igračku. Zapravo su potkrepljenja mnogo više socijalna. Ništa tako nije važno kao sjaj u oku roditelja, kao njegov osmijeh, kao ozareno lice kad vidite da je nešto vaše dijete uradilo. I bilo bi mnogo važno kad se bavimo onim što je nepoželjno, da svaki put kad zaustavimo to ponašanje, pokažemo koje je to poželjno ponašanje, kad ga dijete izvede, nagradimo ga pokazivanjem da nam je to važno, da nam je to značajno i da nas to vrlo raduje. Jer onda dijete gradi unutrašnji svijet u kom će i samo moći sebe da doživi bićem koje može da uradi nešto što je poželjno. Na neki način će moći iznutra samo sebe da potkrepi. Ali da bismo stigli do tog momenta da mi sami sebe potkrepljujemo, potrebno nam je puno rada. Otprilike u nekom periodu poslije 10. godine bit će mnogo vidljivije to ponašanje, to samousmjerenje. Zove se još i emocionalna kontrola i emocionalna regulacija, ali ona počiva na čitavom onom dugačkom periodu koje su odrasli, brižni i važni dječje figure vezivanja gradili tokom dugo vremena.
Često kažemo da kada djeca imaju 3 ili 4 godine, pa kada ih vodimo u kolektive, u vrtiće, da se unutar tih institucija dešavaju nepoželjna ponašanja. Budemo opomenuti da djeca drugu djecu guraju, tuku, grizu, da se nešto dešava što mi zaista ne želimo i što se u našoj porodici ne dešava, i onda nalazimo, dakle, načine da to ispravimo, popravimo, idemo se izvinjavati tuđem djetetu, roditeljima i slično, s djetetom razgovaramo, a ono uporno ponavlja takva neponašanja. I tu su sada primjerene neke kazne,
posljedice,
pa ćemo raditi neka podkrepljenja, nešto ćemo učiniti. Ali šta je zapravo najbolji put da dođemo do toga da dijete shvati da to nešto ne smije da radi? I uvijek se govori da sve daje više rezultata u disciplinovanju osim fizičkog kažnjavanja, a mi nekako i vikanja, a mi nekako izgubimo tlo pod nogama.
Da, dobro ste rekli. Zapravo, kazna bi trebala da bude poslednja mjera. I kad dođemo do kazne, koja često jeste ili vikanje, galama, ili neka vrsta fizičke posljedice, udarca, ili pleske, ili čoke, ili neke vrste grubog stiska, mi smo zapravo propustili jako puno vremena da potkrijepimo, to jest nagradimo ona ponašanja koja želimo da vidimo. I otprilike to izgleda ovako. Tokom dugo vremena dijete se ponaša na određen način koji je njemu dostupan. Jedno dijete od 2 godine koje uđe u vrtić, ono ne zna da ne može da gura drugu djecu. Isto tako vjerovatno želi da uzme neku igračku koju neko već ima. Zato što ne zna da se za tu igračku pita, da se nekad mora sačekati, i to je vrlo teško kad imate 2 godine. Vrlo je teško i kad imate 3. Mnoge stvari tog tipa su teške i kad imate 4 godine, zato što je želja vrlo snažna, mogli bismo da kažemo uzme vas impuls da nešto uradite, a neko drugi je prepreka. I mala ljudska bića, a i velika ljudska bića će se boriti za ono što žele, onim što im je dostupno. Sada je prilično očekivano da će dijete na uzrast od 2 ili 3 godine da gurne drugo dijete, da ugrize drugo dijete, da udari drugo dijete, ne zato što je zlo biće koje je ono bezobrazno došlo na ovaj svijet sa lošim potencijalima, nego zato što je biće koji ne zna kako se ponaša u kolektivu. Zato je veliki dio rada u vrtićima, vaspitača koji inače imaju jako puno posla i malo ih je na velike grupe djece, veliki dio njihovog posla je da zapravo pokažu šta je ono što se može u vrtiću, šta je ono što se ne može. Mnogo je lakše ako isto to ne može i kod kuće, onda nekako djelujemo zajedno, sinhronizovano na istoj stvari. Problem je kad se jedna stvar ne može u vrtiću, a može kod kuće, onda imate dijete koje je zbunjeno. I zapravo je veliki dio posla da mi zaustavimo nepoželjno ponašanje i potkrijepimo ono koje je poželjno. Pa onda kad imate jednog malenca ili malenku koja gurne drugo dijete, zapravo je ključna osoba odrasli koji zaustavi dijete i kaže to se ne radi ovdje. Dijete ne može da se gura, to drugo dijete boli, šta se dogodilo, a onda posljedica toga možda bude da se dijete zaustavi, da sačeka, pa da ga pogledate u oči. Poželjno bi bilo da čučnete ili kleknete, jer smo obično mnogo viši i gledamo malu djecu od ozgo, da pogledate u oči dijete i kažete šta je to što sada ti želiš, želiš igračku, ok, možeš da pitaš drugo dijete. I onda čim dijete krene da pita, a vi ga potapšete i kažete mi još uvijek možemo da dodirujemo djecu, trebalo bi da i pitamo, mogu da te dodirnem, mada nekako kad stignemo u taj dio svijeta izgubit ćemo onu prirodnu spontanost koja nam je važna za odgajanje novih generacija, onda potapšete dijete i kažete ovo je baš dobro što radiš, svaka čast.
Kada se vratimo u kuću i imamo uobičajene probleme, djeca neće da idu na spavanje kada smo mi odredili, a odredili smo da to bude poslije večere kako bi imali dovoljan broj sati sna, i onda nastaju večernje drame, a pritom kažem nekako smo rukovodili tim djetetom, sve je išlo po redu, ali to spavanje ne prihvata nikako. Ili u nekoj drugoj varijanti koja je također česta, gdje ne možemo da nahranimo dijete jer dijete odbija obroke, jer nije nikad gladno, jer iz nekog razloga ne voli ovo ili ono, pa i tu ugađamo, idemo linijom manjeg otpora ili ne znam, odlazak kod osoba iz naše porodice gdje djeci nešto nije zabavno, a mi u današnjem vremenu gledamo neprestano da djeci ugodimo. Djeca imaju i dosta igračaka i puno aktivnosti. Već od malih nogu djeca se vode u kina, u pozorišta, na različite aktivnosti sportske ili kakve god. I onda kad tako podvučemo liniju, kažemo toliko se trudimo i ulažemo, a neprestano smo u sukobu s djecom. Kako u takvim situacijama?
Mislim da je jedan veliki dio problema tu proizilazi što često roditelji ne znaju šta je ono što može dijete određenog uzrasta. Sad ste spomenuli odlazak na spavanje. Prije toga smo pričali o vrtiću. Znate, jedan dio problema sa vrtićem je taj što imate puno djece na malo vaspitača. Kad će jedna vaspitačica da stigne da svakom djetetu priđe, pa jedno desetine puta dnevno dok ne izgradimo naviku. I kod kuće to nije puno drugačije. Iako imate 2 odrasla čovjeka na 1 ili 2 djeteta, u tom smislu mi zapravo imamo čitav kontekst. Ako je odlazak na spavanje, vrijeme u kom dijete treba da ode na spavanje, a odrasli će se zabavljati, uradit će nešto što želi, što im je lijepo i ugodno, prilično logično da dijete to neće želiti da ispusti. Neće želiti da propusti to vrijeme za porodicu. Pa bi bilo dobro da postoji vrijeme za porodicu prije spavanja. To neko bar kratko vrijeme, kad čitamo priču, kad se mazimo, kad izmišljamo sopstvene priče, kad prepričavamo dan, da to postane dio uspavljivanja, jer na određen način djetetu pokazuje ti tu pripadaš, nije život mimo tebe, nije da ja teško čekam da tebe polegnem u krevet, mada to ponekad teško čekamo jer smo umorni, a onda ćemo tata i ja ili ja sama ili tata sam se zabavljati bez tebe, jer to stvara jedan doživljaj da je dijete nepoželjno, a mi često govorimo kako sve radimo za djecu. Nekad radimo stvari na način da samo otaljavamo raznu vrstu obaveza, jer ih imamo mnogo, a sa djecom radite neprekidno. Nemate radno vrijeme, nemate vikende, nemate godišnje odmore, dakle stalno ste na poslu. I u tom smislu uopšte nije lako nekako. Je važno da roditelji razumiju da je odlazak na spavanje djeci prilično težak. Zato što odlazak na spavanje podrazumijeva da ćemo se razdvojiti. Ta vrsta separacije, dakle razdvajanja koje za dijete podrazumijeva odrasli sad ti, nije tu, ti si sam, je nešto što stvara jedan doživljaj straha koji je razvojni. Gašenje svjetla, potpuni mrak je nešto što ljudsku vrstu plaši. Ne znam da li vozite i da li volite ono vrijeme kad se miješaju svjetla i kad nastaje mrak. Većina odraslih ljudi nema isti doživljaj sigurnosti kao kad je dnevno svjetlo. Kad bi sad ovo upotrijebila kao neku vrstu metafore, za dijete je to moment kad stvari više nisu tako poznate i sigurne. Zato je spavanje samo po sebi teško. I nije lako napraviti tu naviku. Da bi se lakše napravila, nekako je važno da ono bude dio cjeline življenja, ne neki prekid kontakta. Da postoji to uspavljivanje, da postoji nešto poput malog noćnog svjetla ili bar onog svjetla koje se vidi oko vrata kad se zatvore, jer smanjuje taj doživljaj mraka koji uznemirava. Kako djeca rastu, tako postaju mnogo spremnija da sama odu u krevet, onda ne žele da propuste zabavu. Žele da se bave nečim drugim. I onda je čitav dio izgrađivanja navike taj da budete uporni. Kad krenete da učite svoje dijete da spava samo, ono će mnogo puta da ustane, da traži da piški, da traži da pije vode, bit će gladno, htjeće da se pomazi. Pa onda kad vidite jednog malenca koji stani, raširi ruke i kaže samo još malo maženja, a često su neodoljivi, nekako nije lako reći, evo, još dva ustajanja i poslije toga više nema ustajanja, ali je važno da izdržimo taj neki prvi period. On ne traje vječno, većina navika se izgradi najdalje za 6 nedjelja, neki 40 dana slično kao oni babine, nekako našem mozgu, našem umu treba toliko vremena da izgradi stabilne nervne puteve i napravi novu naviku, što podrazumijeva da mi u tom periodu nekako trebamo budemo spremni da uložimo dodatni rad. Sad možda bi većina roditelja rekla samo što završimo jednom navikom, pojavi se nova koju trebamo izgrađivati, pa opet nova. Zapravo je to tako. Ja mislim da bi bilo jako dobro budućim roditeljima reći da je odgajanje djece ozbiljan posao i da nije lako.
Evo, i u tom smislu trebamo uzeti u obzir da su nekad oni pospani sami od sebe, nervozni, gladni, umorni.
Bolesni.
I bolesni. I oni su imali nekakav dan i njima se svašta nešto dešavalo. I sve to nekako kada prihvatimo, opet se desi situacija da smo mi postavili neku granicu, oni je pomjerili i mi postavili tako u nedogled. Zato je, kako vi kažete, možda i najvažnija kategorija u svemu to neko strpljenje i da budemo dosljedni, evo, 40 dana.
Tako je, dosljednost je u stvari ključna stvar.
Da li je potrebno analizirati okolinu? Okruženje i ponašanje onih koji su djetetu bliski.
Naravno. Ako imate roditelje koji imaju malo dijete koje žele da nauče navikama, vrlo je važno da te navike i oni primjenjuju. Znači, to ne znači da odrasli moraju da idu na spavanje u 8 navečer, ali je važno da u nekom momentu idu na spavanje i da tu postoji ritam i predvidljivost, da se zapravo zna kad šta radimo. Ako hoćemo da djeca imaju obroke, onda i mi odrasli treba da imamo te obroke koji ćemo da dijelimo s njima, da nas vide, da radimo ono što tražimo da naša djeca rade. I da što je moguće manje imamo iskakanja. To ne znači da nećete otići na službeni put, ne znači da nećete poželiti drugačiji dan, ali je vrlo važno da postoji svijest da ako gradimo određenu naviku, da je mnogo važno da je dosljedno sprovodimo, da nekako to bude prioritet, bar u našoj kući. Ono što je optimistično jeste što ako jednom uložite dovoljno posla i izgradite određenu naviku, ona je napravljena za duže vrijeme. prosto ste mirni. U nekom momentu ćete da dobijete vremena. Možda najviše radimo do nekog uzrasta od 6 godina, onda, što bi rekle bake, djeca odskoče, pa nešto mogu sama, pa gradimo neke nove navike, pa mi stignemo do jednog perioda kad imamo mnogo više vremena i mnogo manje moramo da budemo posvećeni, naše djeca mogu da budu samostalna, ali je često prilično teško kad imate malo dijete, zamislite taj period da će doći, nekako sad nam je teško, trebamo da radimo određene stvari. Zato se zapravo kao problem najčešće pojavljuje nedosljednost. Umorimo se, tražimo liniju manjeg otpora, ono, sutra ću, preko sutra ću, sledeće ću sedmice da počnem s tim, ajde nek danas bude drugačije. I onda prosto uradimo nešto što obriše sav onaj naš prethodni trud. Čim 2-3 puta pustite da nečega nema, sa idejom da je vama tako lakše, bitno je da očekujete od sledećeg momenta kad krenete da radite, opet računate na onih 6 nedelja. Onih prethodne 2 su nestale, jer nisu baš ugodne i zabavne.
Da, ovo sad kad ste rekli sutra ću, preko sutra ću i tako u nedogled, o tome je podsjetilo na navikavanje djece, odnosno odvikavanje od pelena. Mm-hmm. Što je naš zadatak, a vrlo često smo mi ti koji smo to pomjerili, dok su naši roditelji se mogli pohvaliti da su nas naučili tome u prvoj godini života, a mi danas od druge pa kad uspiju djeca da usvoje.
Ta čitava priča sa navikavanjem, to se zove kontrola sfinktera, sa skidanjem pelena je zapravo meni lično prilično zanimljiva. U vrijeme prije nego što su se pojavile pampers pelene i pelene za jednokratnu upotrebu, koje se sad reklamiraju sa mjerom kvaliteta koja podrazumijeva da dijete ne osjeti da je mokro, zapravo ste imali klasične platnene pelene sa kojima ste znali da ste mokri, bilo je neugodno, pa je navikavanje na pelene zapravo išlo ranije. Nije nam trebalo da dijete sjedi u nečem što je mokro, prosto možete da razvijete različita urinarna oboljenja. Sa druge strane, djeci je bilo neugodno, ognja važe, pranja pelena, peglanja i ostali stvari, ne mogu ni da pričam, nisam sama prošla kroz to. Zapravo se dogodilo da naši roditelji ili možda generacija roditelja naših roditelja nisu imali izbora. Prosto su morali to jako rano da urade, jer je to bilo za dobrobit djeteta u takvim uslovima. A baš ste pitali za kontekst. Vi sada zapravo imate jednokratne pelene koje često djeci ne dopuštaju da osjete da se nešto promijenilo. Kako će da shvate da nešto treba da urade drugačije kad zapravo ne znaju? Zato se i navikavamo na skidanje pelena ljeti kad skinemo pelene. Pa pustimo dijete da se upiški, da vidi kako to izgleda. Jer ako nikad nije vidjelo i osjetilo to, mi se bavimo tim, kako će izgraditi naviku. Sa druge strane, negdje u periodu između 2. i 3. godine, naš mozak je toliko porastao da mi možemo da imamo neku vrstu svjesne kontrole nad tim da li nam se piški, da to prepoznamo kao jedan impuls, kao jedan signal našeg tijela da je nešto drugačije i da zapravo napravimo vezu između tog šta se dešava. Na uzrastu od 1 do 1.5 godina vi nemate još uvijek tu sposobnost. Onda se često dešavalo da imate dijete koje negdje za 1 do 1.5 godina skine pelene, pa onda opet imate jedan povratak na ono prethodno stanje u periodu između 2. i 3. dok se potpuno ne ustabili navika. Tako da ne mogu da kažem da sam striktno zato da treba djeci skidati pelene. Obično djeca pokažu da su spremna i nekako kad ih pratite, prosto vam pokažu koji je to period. Uglavnom prvo skidate dnevne varijante, pa onda noćne, pa onda ako dijete ne može, pošto imaju mali mjehur dok su mali, ne mogu tako dugo da kupite kućinu, onda nekako imate ono jedno noćno ustajanje i ostalo, što je opet suvi rad. Obrni okreni sa djecom se zapravo jako, jako puno radi. A mislim da većina roditelja nema ni predstavu kako to izgleda. Čak i ako čuju priče drugih ljudi, to nije isto kao kad vi prođete kroz to iskustvo. Zato smo često mnogo efikasniji sa 2. i 3. djetetom nego što smo sa 1. Jer je prvo dijete na neki način vježbalište za roditeljstvo.
Sada ćemo do škole. Ponašanje učenika u školi smatra se nekim od najvećih izazova koji stoje pred učiteljima i nastavnicima na svim nivoima. E sad, pošto ovdje govorimo o neprihvatljivim ponašanjima i kršenjem pravila, Koja su to problematična ponašanja učenika i šta ih to uzrokuje?
Ima ih mnogo i također se razlikuju vezano za uzrast. Na samom početku imate probleme koje se tiču prilagođavanja, uopšte ulaska u školu. Kad pogledate naša djeca kreću u prvi razred osnovne škole sa 6 godina. Za neku djecu je to prilično rano. Neka čak krenu i prije 6 godina jer su završila sa vrtićkim grupama. Sama ideja da uskoče u nešto što je drugačiji organizovan sistem nekad zahtjeva više vremena. Što je dijete zrelije, lakše će se prilagođavati. Onda nekako imate prvi razred koji je nešto što je malo vrtić, malo škola, a onda vas dočeka drugi razred sa klupama. Sa časom od 45 minuta. Dijete od 7 godina ne može da drži pažnju 45 minuta. Fiziološki to ne može. Nekad ne mogu ni odrasli. Znači, imam studente koji ne mogu da izguraju 90 minuta. To im je neobično jer su naviknuti na 45 pa traže pauzu. A to su odrasli ljudi. Dakle, jedno dijete ima ozbiljan zahtjev da se uklopi u sistem. Kad se uklopi u sistem, on podrazumijeva da vi imate priličan broj djece i jednu učiteljicu. Od tog broja djece imate neku djecu koju će trebati više pažnje i podrške i neku djecu kojoj neće trebati više pažnje i podrške. Nekad je prilično teško ispuniti oba zahtjeva. A da ne govorim o tome da većina stvari koja se dešava u školi zasnovana na planu i programu koji je podešen odraslom i koji je podešen sadržaju, nije podešen djetetu. Onog momenta kad naši učitelji, nastavnici budu mogli da kažu sačekaj će plan i program da vidim šta se dešava sa ovim djetetom, vjerovatno će biti manje neprihvatljivog ponašanja. Ali za nekih 23 godine koliko radim, ja uračunavajući 40 godina moje škole i ostalog, ja ne vidim da se to dešava niti da će se desiti. Mi zapravo očekujemo da se dijete prilagodi i očekujemo da roditelj nešto uradi. Neki roditelji mogu da urade razne stvari, mogu da pričaju, mogu da traže, mogu da potkrepljuju, mogu da kažnjavaju, odnosno da kažnjavaju posljedice nekog neučenja, ali zapravo većina roditelja ne može da bude u školi. Mi nismo na časovima sa sopstvenom djecom i ogroman posao je na učiteljima, a onda kasnije na nastavnicima. Kako djeca rastu, tako se pojavljuju ponašanja koja podrazumijevaju nedostaje mi da me vidiš i nedostaje mi pažnja. Neka djeca dođu, da tako kažem, gladna iz svojih porodica. Nemaju dovoljno pažnje, pa im je škola teren gdje na određen način treba da se namire. To im dođe kao spas. A mi često nemamo kapaciteta, ni dovoljno zaposlenih, ni dovoljno znanja da im damo ono što im treba. Što mislim da je velika šteta. Ako vas ne ubode dobra sreća da krenete iz porodičnog sistema gdje ćete dobiti ono što vam treba, vrlo često su škole i drugi odrasli ljudi koji se bave nama, da tako kažem, šanse da imamo korektivno iskustvo. Nekad zadnje šanse da dobijemo nešto što nam treba. Nekad jedina bića koja će prepoznat da nama treba nešto što ne dobijamo i u tom smislu mogu budu izuzetno važan korektivni faktor. Pri tome često ne znate da ste to bili. Ja srećem odrasle ljude koji za svoja iskustva, za neke važne stvari u životu često imaju sjećanje na jednu važnu učiteljicu, na važnog trenera, na nastavnicu likovnog koja je nešto prepoznala, na nastavnicu srpskog jezika koja je pročitala rad pa prepoznala da se nešto sa djetetom dešava. U tom smislu u školi, posebno u osnovnoj, odrasli ljudi su dragocjeni. Ti odrasli ljudi su nepodržani, loše plaćeni, ne cijenimo njihov rad i naravno da su tokom toliko godina mnogi nemotivisani. Kad imate nemotivisane odrasle, imate puno akcenta na sadržaju koji mnoga djeca ne mogu da savladaju, vi zapravo imate djecu koja se bune na razne načine. Od tog da su nemirna, da su neskoncentrisana, da nemaju pažnju, da su na određen način previše povučena tiha, da ništa neće, da imaju loše samopouzdanje, boje se da odgovaraju, imaju različite probleme sa anksioznošću, sa tremom, nespremni su da pokažu i ono što znaju ako trebaju da to urade pred grupom. Ovo su samo neki koje možemo
ili da sretimo. Ili su previše razdražljivi i skloni nekom, opet, neponašanju.
Tako je, sigurno su previše razdražljive. Jedan dio toga podrazumeva i neki drugačiji način na kom živimo. Vrlo rano djeca dobiju telefone, tablete i mnogo su usmjereni na jednu drugačiju vrstu interakcije nego što je ljudska interakcija. Ne moraju da prate ekran. A ljude moramo da pratimo. Oni će nam pokazati svojim licima da li su zadovoljni ili nisu zadovoljni svojim stavom tijela, svojom blizinom. U tom smislu jedan važan dio informacija kako se gradi odnosi, kako se bude sa roditeljima, djeci je uskraćen. Nemaju ih u onoj mjeri. Sa druge strane, možda će se svijet promijeniti kroz neko vrijeme, pa nam ni neće trebati neke interakcije, u što ja lično ne vjerujem, ali ja sad ne pripadam novoj generaciji, pa možda ćemo vidjeti da će to biti drugačije, možda će se pojaviti razvojni psiholozi koji će u tome da vide nešto što je dobro, ali mi nemamo kud nego da uvažimo njihovu stvarnost. U tom smislu, naravno da je razdražujuće za jedno dijete da sluša nastavnika kako nešto objašnjava i crta kredom na tabli, a istovremeno ima gomilu šarenih slika na tabletu. Prosto je velika razlika između različitih iskustava. Neki je ovo i za zabavu, a ne mora da bude samo za zabavu. Također, vidjeli smo negdje u svijetlim primjerima i u koroni da može da se koristi za učenje. Prosto nije dovoljno stimulativno, neće vam držati pažnju. Pažnja nam funkcioniše drugačije. Sa druge strane, vrlo je lako dijete osuditi, reći ovo dijete ADHD, ima neki poremećaj, to je zbog tableta i ekrana i tako dalje. Često izgleda kao da smo s tim riješili problem. Ok, super, utvrdimo da je neko ADHD. Šta ćemo raditi s tim djetetom? Hoćemo ga izbacimo iz razreda, hoćemo ga izbacimo iz škole, hoćemo ga zatvoriti negdje u neku kuću i ne dati mu da živi. Mislim, da li bi to bilo dobro? U tom smislu, sama ideja da djeca nemaju koncentraciju i pažnju, činjenica, čak i kad je utvrdimo, nama malo toga znači. Nama trebaju jasni alati šta ćemo mi s tim da radimo. I kako ćemo sa tim da radimo na način da svejedno dijete stekne znanja, vještine, kompetence se sad govore i vrijednosti, što je isto tako mnogo važno, koje će mu trebati za cijeli život.
Ovo me je negdje ponukalo na informaciju koju sam danas pročitala da Holandija u ovoj 2024. zabranjuje ekrane djeci i u školama zabranjuje potpuno, izbacuju, a mi ih vraćamo. Mi sada imamo mnogo, mnogo, mnogo upotrebe za školske zadatke. Od najnižih razreda osnovne škole već se rade neki projekti, rade se PowerPoint prezentacije, ne radi se više na hamer papiru sa izrezanim iz novinama nekim slikama i nekim tekstovima i tu se više koristi računar da bi se otkucao tekst pa odštampao pa zalijepio. Dakle, potpuno je suprotnosti sa tokovima u svijetu. Upravo sam vas htjela pitati za taj telefon. Evo, od 10. godine kad im pružamo taj telefon u ruku, a da su oni njega svjesni, oni traže sve bolji i bolji, sve napredniji, mi više ih ne možemo u tome pratiti, bez obzira na sve silne aplikacije koje su za roditeljsku sigurnost, svašta vide, svašta čuju. Jedno od najneprihvatljivijih ponašanja u osnovnoj školi, koju djeca gledaju i koja im je dostupna, i u kojoj učestvuju je neka vrsta konflikta, da kažem nasilja, i evo sve je više tog neprihvatljivog ponašanja kojeg mi ne vidimo, a koje se odvija na mrežama, na grupama, u komunikaciji, na Instagramu, u nestajućim porukama, tako dalje.
Da, pa postoji čitav jedan domen koji se zove digitalno nasilje, postoje sad i neki programi gdje učimo ljude na koji način mogu da zaštite svoju djecu, ali mislim da je još važnije učiti djecu kako da se zaštite od toga. Ja nisam potpuno sigurna da je to jedini problem koji je sad iskočio sa digitalizacijom. Znate, ja nekako gledam ljude kako uče djecu da voze bicikl. Pa nekad smo učili da vozimo bicikle tako što nas puste da se vozimo u nekoj ulici, pa kad padnete, trebate ustanete, to vas boli. Ako ste imali sreće, niste se zabili u kamion, naučili ste da vozite bicikl. Ipak to izgleda drugačije danas. Imate one kacige, imate štitnike, imate neko ko je svjestan. I to smo imali i mi, ali sad imate i bicikle koji su prilagođeni da ih na određen način vozite sigurnije. Prilagođeni su vašem tijelu. Niste uzeli stari poni do kog ste mogli da dođete, pa šta vam se desi. Zapravo mnogo više vodimo računa o tome šta je bezbjedno. Isto tako, imamo jako puno prometnog saobraćaja, vrlo nezgodnih raskrsnica. Ne možete da spriječite dijete da hoda. To bi bilo šteta i uzeli bi mu samostalnost, na to nemamo pravo. Ali ih učimo da pogledaju lijevo desno, pa još jednom lijevo i desno na ovo raskrs. Pa pazi, ovdje imaš i neku strelicu, pa hodamo za njima dok oni idu u školu, da utvrdimo da mogu nešto da urade same. Nekako uložimo rad da ih obezbijedimo, onda u jednom momentu trebamo da ih pustimo. Nama treba da uložimo rad da ih učinimo bezbjednim i u tom online svijetu, da razumiju zašto je nešto neprihvatljivo, zašto može jako da vas povrijedi isključivanje iz grupe. To je nešto što je vrlo, vrlo bolno u 5. i 6. razredu osnovne škole. Isključili su vas iz neke grupe i vi ne znate što se tamo dešava. To vas povrijedi na isti način na koji vas je nekad povrijeđivalo kad vam neko kaže ne možeš da si igraš s nama. Mislim, to je postojalo i ranije. U tom smislu nije samo zlo digitalnog svijeta. Nekako ste sad spomenuli radove, prezentacije i ostalo, to bi moglo da bude vrlo korisne upotrebe. Vjerujem da Holandija ima neki svoj razlog da odluči da zabrani sve ekrane i telefone. Međutim, ko je još zabranom nekog nešto naučio? Ja bih volio da vidim taj svijet. Mislim, možda me demantuje Sjeverna Koreja, ali nešto ne vjerujem da je taj vid učenja dobar. U tom smislu, vjerujem da je postojalo vrijeme kad je, znate, rock and roll bio nešto što je bilo izvor groznih stvari protiv čega su se bunile porodice i roditelji. Sad bi to bio kao retroste, ako volite takvu muziku, prosto se promijenile stvari. Pretpostavljam da svako doba ima neki izazov, a da je najvažniji roditeljski posao, pa i onih drugih odraslih koji s djecom rade, da ih pripreme da o tom svijetu misle, i to kritički da misle, da ga ne prihvate zdravo za gotovo, što nije lako kad ste mali, i da ih na određen način uče bezbjednosti. Da je to najviše što možemo da uradimo. Inače ćemo da dođemo u situaciju da sve ono što branimo naše djece rade krišom.
Evo, kad vi spominjemo roditeljski posao, da pomenemo i roditelje i njihov posao u vaspitanju, mnogo je različitih stilova, pa evo da nam kažete koji su to povoljni i kakvi treba da budemo, ako nismo možda da sada krenemo, koji su to nepovoljni?
To je isto vrlo bitno pitanje, ali važno je razumjeti da roditeljski stil koji roditelj ima nije nešto što tek tako može da nauči. Ponio ga i sopstvene porodice. I mi često nismo svjesni ni obrazaca, ni programa, ni modela koje imamo. Ne znamo otkud nam je to došlo, ali mi radimo to primjenjujući na sopstvenu djecu. Nekako ono što nazivamo spontanim je vrlo često naučeno u prethodnim generacijama. U tom smislu neki stilovi stvarno jesu uspješniji, povoljniji, lakše vaspitate dijete, i što mislim da je isto tako mnogo važno, bolje se osjećate u tom poslu. Vidite efekte rada, raduje vas kad vidite da je vaše dijete nešto naučilo, a njega raduje da uči od vas, iako će se povremeno ljutiti, i s vama se osjeća sigurno. Ono što mislim da je najvažniji dio stilova jeste da se dijete sa odraslim osjeća sigurno i da ima doživljaj da može da računa na njega. Ako smo taj dio posla uradili, nadogradnje će se praviti lakše. Ako nema tog doživljaja sigurnosti, a neki roditeljski postupci, vaspitni stilovi, kad bismo i sad grupisali, ne prave doživljaj sigurnosti, vi onda nemate vaše odraslo biće koje će vas sačuvati i koje će biti tu za vas da vas zaštiti. Zapravo ste prepušteni sebi i vrlo često ni vi sami sebe ni sutra ne znate da štitite, pa onda imate mnogo različitih situacija i rizičnih ponašanja i rizičnih okvira koji vas oštećuju kao ljude. U tom smislu možemo pričati o dve dimenzije. Jedna je toplina, koliko pokazujemo emocije, koliko smo spremni da pokažemo sebe, koliko smo spremni da se radujemo djetetu, koliko smo spremni da se borimo za njegove bitke, da ga podržimo, da ga gurkamo, ne da radimo posao za njega, nego da ga gurkamo i da se veselimo. Mi smo nekako navijački tim koji uloži srce i dušu kad vidimo da naše dijete nešto radi. Ne znam, u mojoj porodici se kaže srce mi raste ko germa kad porastete od roditeljskog ponosa, kad ispravite ramena, kad se nekako sami sebi učinite većim i sijate iznutra, to je nešto što se zapravo vidi. U tom smislu toplina ima svoje dve strane. S jedne strane su topli roditelji, oni koji pokazuju šta osjećaju, koji bodre, hrabre, ljute se kad nešto nije u redu, pokažu da im se nešto ne dopada, pokažu da nešto može da se promijeni. Nekako nije smak svijeta, ovo ne valja, ali možemo da uradimo to bolje. Ajde, probaj još jednom. Sa druge strane se nalazi emocionalna hladnoća. Tamo gdje nismo spremni da pokažemo emocije, gdje se emocijama ne pridaje pažnja, nekako je važno obaviti zadatak, važno je ispuniti one to-do liste, štrihirati sve obaveze, važno je da se zna red, da postoje određena čvrsta pravila, ali ne postoji onaj emocionalni ton koji pokaže da je lijepo ta pravila ispoštovati. Druga dimenzija je zapravo dimenzija kontrole. Koliko roditelji imaju mogućnost da postave jasne granice, ovo o čemu smo počeli da pričamo, da ih se dosljedno drže, da ih prave onda zato što vjeruju da je za dijete dobro, ne zato što je njima lakše, da ih rade na način, da ih prave na način koji će sutra da bude koristan za dijete. Ne da ja danas imam mir da popijem kafu, nego zato što je to sutra važno za tvoj život i za tebe kao čovjeka. U tom smislu, roditeljstvo uključuje jednu vrstu nesebičnosti i nije lako ako je nemate. Morate da je stvorite jer je prosto nemate, pa su vaša djeca zato manjkava. Pa kad ukrstimo te dve dimenzije, mi zapravo dobijemo četiri stila. Jedan od njih kombinuje dva plusa. Imate visoku emocionalnu toplinu, dostupnost, emocionalnu ekspresiju i komunikaciju i imate dobre granice, dobru kontrolu, koja podrazumijeva da nećete prihvatiti sva ponašanja i da ćete vrlo dosljedno i istrajno graditi ona koja su potrebna i tom toplinom nagrađivati kad se oni postignu, kad ih vidite. Nekako ćete biti i navijač i graničar, ako mogu tako da kažem. Preostala tri stila imaju neke manjkavosti. Ne znači da ne moraju da proizvedu uspješne ljude. Onaj koji ima nisku emocionalnu toplinu, gdje je važan red, rad, poredak, važno je da obavimo stvari, nemoj me puno smarati sa emocijama, bavi se s nekim drugim tu, ali postoji visoka kontrola. Obično imate ljude koji su vrlo odgovorni, koji dobro obavljaju samopouzdanje, ali im je iznutra hladno. Imaju nisko samopouzdanje, rijetko misle o sebi kao nekom koji je vrijedan i važan, ali mogu da budu vrlo dobri prilježni radnici, mogu da budu vrlo posvećeni drugim ljudima, ali nekako unutar njih ostane ta velika želja za toplinom i često nemaju doživlje da imaju kvalitetne živote, ali mogu da budu uspješni i korisni. Oni koji imaju visoku emocionalnu toplinu, a nisku kontrolu, su vrlo često prezaštićujući roditelji, koji mogu da budu emocionalno vrlo napadni za svoju djecu. Previše moje dijete treba da se osjeća sa mnom. Nekako se obrne, izgube se granice. U tom smislu, ono što osjeća mama ili tata, to treba da osjeća dijete. Ako mama ima dramu, svi u kući imaju dramu. Ako dijete ima neku dramu, svi imaju dramu. Nekako se preliva ta emocija s jednog na drugo. Prosto ne možete da razvojite sebe od ostatka. I stalno ste uključeni, našpanovani na najveću moguću frekvencu, stalno morate da budete tu, stalno morate da znate šta se dešava, ni jednog momenta ne možete da ostanete sami. Ne možete da predahnete i kažete, dobro je, sad malo pauza pa ćemo poslije neke druge stvari. Istovremeno nemate kontrolu i nemate tu vrstu disciplinom izgrađenog prostora koji govori ovo sam ja, ovdje je granica, ovo su drugi ljudi, važno je da imam svoj prostor. Obično imate djecu koja nekako odrastu u dvije grupe. Jedna je u potpunom haosu, ne znaju ko sam ja, ko je drugi i ne znaju da naprave granice, često se osjećaju iskorišteno i često su preplavljeni različitim vrlo neugodnim emocijama, najčešće straha ili ljutnje. Sa druge strane imate djecu koja misle da su posebna i da njima svijet pripada i samo se njihove potrebe zadovoljavaju. Oni uglavnom nemaju dobre odnose. S takvim ljudima ne želimo da združimo, naporno nam je. Ne dobijemo ništa za uzvrat. Čim malo porastemo, naučimo da izbjegavamo te ljude. Problem sa njima jeste što jedna i druga grupa nema dovoljnu dosljednost. jako teško istraju u nečem što trebaju da urade. Ako dožive da padnu, a svi to doživimo, bez tog da padnete ne znate da postoji iskustvo ustajanja, prvo morate padnete da biste vidjeli da možete ustati. Isto tako treba vam greška da biste znali da možete da ispravite i da postoji nešto što ćete sledeći put izbjeći. Na određen način istrajnost se uči tako što mi kažemo postoji drugi put, treći put. Ja mogu da promijenim određenu stvar. Ako vas neko nije naučio granicama, ako vas nije naučio istrajnosti, vi to ne možete da naučite sami. Onda imate ljude koji zapravo ne mogu dosljedno da obave određene stvari, a emocionalno ne mogu da podnesu to. Što je prilično siguran znak da ćete imati različiti problema i da se nećete dobro osjećati kao čovjek. I neka posljednja varijanta koja možda najgore prođe su djeca koja dolaze iz porodice koje imaju takozvano nezainteresovano ili laissez-faire roditeljstvo. Zapravo su djeca tu, a roditelji se njima ne bave. Nemate ni emocionalnu toplinu, nemate ni granice, vi ste nekako tu kao slijepi putnik na brodu, neko ko nije toliko bitan, ne bavi se roditelji njima ni na koji način, bilo da se radi o tome da ne mogu, nekad su preopterećeni sopstvenim problemima i sopstvenim životom, pa nemaju više ni energije ni resursa da se pozabave djecom, a nekad zato što se podrazumeva da djecu trebate da imate, sama će se odgajati. Pa. Tako, nekad smo imali djecu ulice, tako, uglavnom djeca koja imaju ozbiljnih problema sa ponašanjem dolaze iz sistema, iz porodičnih sistema gdje su potpuno nebitne.
U emisiji Da rastemo zajedno gost nam je doktorka Aleksandra Hadžić, redovni profesor Filozofskog fakulteta Univerziteta u Banja Luci. Evo za sam kraj emisije da i rezimiramo, dakle, dosljedno uspostavljanje i pridržavanje granicama doprinijeće smanjenju nepoželjnih ponašanja. Još vas moram pitati, s obzirom da ste i koordinatorka psihološkog savjetovališta na Filozofskom fakultetu u Banja Luci, nedavno ste govorili o teškoćama sa kojima se susreću studenti, pa evo, mogu li se njihovi sadašnji problemi povezati sa ponašanjima iz djetinjstva i rane mladosti?
Lično vrlo vjerujem da mogu. Svi smo mi rezultat nekog dugog procesa odrastanja, čak i ako nemamo jasno sjećanje na to. U tom smislu vrlo često imate probleme s kojima se sreću studenti na osobito na početku studija, a to je jedan dio organizacije. Znate, nezgodno je kad uđete iz nekih srednjih škola kao jako dobri srednjoškolci, pa onda upišete fakultete, pa se onda očekuje od vas da sami sebe organizujete. I trebate da isplanirate vrijeme, trebate da sami sebe gurate da učite, da istrpite prilično mučnu frustraciju kad vam se to ne da. Nekako nema nekog sa strane, osim ako nije pounutren, pa se nalazi unutra pa vam kaže, ok, možeš ti to i znaš kako se to radi, već si isprobala nekoliko puta. Prilično je teško to uraditi. Sa druge strane, mimo te organizacije i tog usmjeravanja samog sebe, koje često ide sa visokim zaštićivanjem, neko nas drugi usmjerava, ne usmjeravamo mi sami sebe, pa je onda teško kad trebamo to da preuzmemo sami. Druga strana medalje su vrlo visoka očekivanja i veliki strah da će se pogriješiti. Meni se čini da nove generacije, generacije studenata koje dolaze, imaju jako velik strepnju od greške. Nešto se ne smije promašiti, ne smije se biti neuspješan ni na koji način. To su nekako opasna iskustva. Mnoge od njih nekako treba naučiti da nije smak svijeta da nešto ne uradite ono, odmah za 10 i na najbolji mogući način. Idući put ćete to uraditi bolje. Ove ideje da se ne znam organizovati ili da ne smijem da pogriješim se zapravo vuku iz porodičnih sistema iz kojih dolaze i prilično često ih imaju roditelji jer su ih povukli iz svojih roditeljskih sistema, tako da nekako možemo da govorimo o jednoj liniji koja se prenosi.
Aleksandra, hvala vam mnogo što ste odvojili vrijeme za Radio Republike Srpske i emisiju o roditeljstvu Da rastemo zajedno, što ste nam dali pregršt korisnih savjeta i nadam se da se vidimo nekom novom prilikom.
Hvala vama i vjerujem da ćemo se vidjeti opet.
Svako dobro.
Doviđenja.
Upravo završenu emisiju možete slušati na našem sajtu www.rtrs.tv/program/uzivo. Emisiju o roditeljstvu Da rastemo zajedno realizovali Igor Marić i Ognjen Jutanović. Emisiju pripremila i vodila Nada Kolak. Urednik Slavica Brkić. Želimo vam prijatan dan uz program Radija Republike Srpske.